Naši poslušalci, čestito in pozdravljajo za zajtrk. Kruh, puter pa bakina tajna, šipkovo marmelado.
Bakina tajna.
Si nekaj kruha, modelu.
Carb up, baby. It's baking season.
Ne,
to
so
že
gremo ekstra, kaj recimo. Ne, a veš, ko imaš un v Mercatorju, pa pač, ko imaš ta ajdov kruh, kaj tak zbit z orehi
skupaj. Ja, tisti, to je zdaj, to po mojem zadnje,
da kruh,
vem, 4 pač. Leta že, 3 leta, ali kaj je prišla ta stvar ven, tako vsi imajo in je tako
ja,
shit, vsi
kupujejo. Ja, shit, no, in če greš doma ponovat peč ajdov kruh, pač ni to to, ne. No, zdaj imamo recept za ta kruh, bro, tak, star. It's fucking dope.
Nice. Faith on subscriber, ja, kako.
Si jedla kavo za zajtrk? Kava
je premazna, sem
to ni zdravo, Maša.
Ja, it's cutting season, baby. A je v redu?
Sem res, bikini sezona se bliža.
Zdravo, dobrodošli v tretji epizodi druge sezone kritiškega posedka oziroma posladka v obliki podcasta. Z nama danes kar dva gosta, in sicer intermedijski umetnik, fotograf in okoljski aktivist Gibanja mladi za podnebno pravičnost Nate Strampuš in doktor računalništva in informatike, strokovnjak za umetno inteligenco, odličen mečevalec in milonguero Aljaž Košmer. Kako se kaj počutite? Sta v redu?
Super.
Ja, nebesno.
Jernej, je tebi kaj čuden, da smo štirje za mizo?
Ja, malo se sprašujem, če smo na kavi ali na podcastu.
No, z vami sva tudi Jernej Čuča Gerbec in Maša Žekš. Ukvarjava se z likovno kritiko, kuriranjem, pisanjem in umetniškim ustvarjanjem. To, kar poslušate, je kritiški posedek, posladek, paraumetniški projekt, ki poslušalcu ponuja v pogledu specifično, ponavljajoča se prakso neformalnega dialoga med likovno kritičarko in urednikom. Vse dosedanje epizode lahko za nazaj poslušate na vseh teh kanalih, kot so YouTube, Spotify, itd. Vse pomembnejše stvari, avtorje, dogodke, reference, ki jih omenjamo tekom podcasta, jih damo in polinkamo v opis. Torej, če ste na YouTubeu, je v opisu videa spodaj, če pa kje drugje, denimo na Spotifyju, pa so pač zapiski zbrani v opisu posamezne epizode.
Lepo pozdravljeni. Poslušate kritiški posedek.
Posladek! Posladek.
Ok, če mogoče Nate Strampuš, ne, da mogoče malo njemu na začetku. Začel je z lovljenjem in fotografiranjem neviht, sledilo je raziskovanje abstrakcije v fotografiji, potem raziskovanju napake v fotki in v umetnosti, naprimer tisti razbiti ekrani pod mentorstvom Petra Rauha v MSUM-u, potem izmenjava v Bratislavi, zaključek magistra na Aluo in potem počasi intermedija, zvok, video, kolažiranje, sodelovanje s programerji, uporaba umetne inteligence, lightboxov, vse z roko v roki z okoljevarstvom in okoljskim aktivizmom. Torej, upodabljanje in raba nekih napak in gličev v vizualni umetnosti in raba obstoječih podob iz interneta se je počasi prelevila v full-on mid-journey barvito cyber projekcijo. Spomnimo se na primer izjemno prodorne razstave v Mengšu z naslovom Select, Edit, Transform, kjer sva v bistvu z Nejcem 3 ure tlačila uno cerado v tist golomazen lightbox. Pa še oba sva bila bolna, oziroma vsaj jaz sem fiks imela vročino 40. V glavnem tukaj se je potem, so se nekako razpasli tele lightboxi, ki omogočajo te cool žive barve, da še bolj pridejo do izraza. Pa potem ulična galerija v Kranju od Lajerjeve hiše z naslovom Do you want to restart the system? Sledi Hello World XE, ki je bil dostopen na spletu, to so bili že te orang koronski časi. To je bil v bistvu nek generator kolaža, bomo mogoče kasneje malo o tem. Potem pa nek derivat tega projekta, ki se je zgodil na pročelju knjižnice v Novem mestu, torej byebyeworld.net. Vmes imamo še 2 ekoarta v galeriji Y, pa še skupinska razstava Iš v gozdu pri Švicariji in še bi pač lahko naštevala. In najbolj svež projekt, torej ta Another Future Entirely, tako imenovanim večplastnim umetniško-raziskovalnim projektom, ki je nastal pod produkcijskim okriljem Zavoda Lokal Patriot in pa Konsa, platforme za sodobno raziskovalno umetnost. Zdaj, danes je bil plan spregovoriti kakšno besedo ali dve ja o Nejčevem delu, predvsem pa mogoče o teh zadnjih projektih, ki vključujejo umetno inteligenco, za kar sva v goste povabila mojega dragega prijatelja, doktorja Aljaža Košmrlja, ki je ekstra strokovnjak za umetno inteligenco in je hkrati tudi ljubitelj umetnosti, prijateljuje z umetniki in nasplošno ni zategnjen naravoslovec. Zdaj, za razliko od nas kulturnikov, ki se naslajamo nad čim bolj izpisanimi in prezenčnimi CV-ji, če ne drugega, jih moramo pač redno updateati in shranjevati v posebno mapco, pod katero v kepsih piše MZK oziroma Ministrstvo za kulturo, je pač izbrskati in posledično zdrdrati kakšen tvoj CV ali jaš mogoče malo težje zalogaj. Tako da ne vem, mogoče najprej ti povej na kratko, s čim si se v lajfu do zdaj ukvarjal in kaj počneš zdaj, ko se je Inštitut Jožefa Štefana sprijaznil, da so ti po krivem dal premehno plačo za prejšen job.
Hvala. Ja, jaz sem, če gremo po vrsti, doktoriral na Fakulteti za računalništvo in informatiko pod mentorstvom profesorja Bratka, legende slovenske umetne inteligence, potem prešal to na Inštitut Jožef Štefan, kjer sem na oddelku za umetno inteligenco delal na žibnjo projektih, večinoma evropsko, s področji predvsem analize teksta oziroma procesiranja naravnega jezika, kot se temu reče postrokovno. In potem eno leto nazaj prešal to na privatni sektor in zdaj delam analitiko.
Cash is flowing, baby.
To je to. Prodal dušo in te ni poti nazaj.
Ok, no ampak le, zdaj boš družbeno odgovoren in boš sodeloval v temu podcastu.
To je to, giving back.
Ja, ja, tako bom jaz tudi temu rekla. Jernej, mogoče imaš ti kakšno vprašanje?
Za doktorja ali za umetnika?
Za kogarkoli.
Za kogar. Mogoče bi kar začeli pri tem vzhičenosti, mogoče, z AI-om. Nec. V tvojem zadnjem delu oziroma tem raziskovalnem delu, ki je nastal za KONS, je nekako AI igral centralno vlogo, gre pa tudi za neko razumevanje, kot vse, kar je za razbrat, o neki zeleni bodoče prihodnosti enkrat onkraj vsega, bi se lahko reklo. Se ti zdi, da bo AI takrat igral pozitivno vlogo zraven?
Ok, najprej bi mogoče rekel, da kljub temu, da mogoče izpade, da je ta projekt se vrtel okrog umetne inteligence, se ni čist. Mislim, jaz sem to umetno inteligenco bolj imel kot neko orodje, s katerim lahko pač delam in ki mi lahko pač prinese neke rezultate, ki jih mogoče drugače ne bi mogel dobiti, ki mi pospeši, da lahko pač naredim hitrejše stvari, da lahko v bistvu neomejeno s tem, kaj se na Googlu lahko najde, a ne, da lahko pač zgeneriram neko sliko, podobo in tako naprej. Ne. Tako da jaz bi rekel, da je umetna inteligenca orodje, ki v bistvu ga je smiselno raziskovati. A ne, mislim, jaz sem itak vedno navdušen nad nekimi novimi tehnološkimi zadevami in imam neko love-hate relationship s tehnologijo. Tako po eni strani me ful fascinira in mi je ful dober in tako sem čist noter, po drugi strani me je pa tudi mal strah na momente in v bistvu bi rekel, da je podobno tudi s to umetno inteligenco. No. Tako, meni se zdi, da je to uporabno orodje, ampak na dolgi rok pa bo to tudi, bi rekel, zamajal našo družbo oziroma jo precej spremenil način produkcije. Sploh se to mogoče bolj nanaša, mislim, vsaj iz mojega vidika, no, se to veliko nanaša tudi na produkcijo, umetniško produkcijo, kreativno produkcijo. Zdaj lahko bo pa uporabljena tudi za negativne stvari, a ne, pač, tako da jaz mislim, da je treba delovati s to tehnologijo, tako kot z vsemi tehnologijami, konc koncu, odgovorno, a ne, in to je tisto, kar se mi zdi, da je zdaj pomembno, da usmerimo uporabo te umetne inteligence v pravo smerno in da istočasno malo pozarjamo tudi javnost na neke mogoče nemoralne načine uporabe umetne inteligence, ki se pač definitivno lahko dogaja oziroma sem kar rekel, da se dogaja in se bodo dogajali.
No, vse glih to nekaj. Jaz sem šla pogledati to razstavo v Novo mesto, ki je zdaj sicer že mimo, no, ampak neki te odvodi se bodo zgodili tudi v Velenju, pa zelo v Cokrarni kmalu. Jaz sem bila malo začudena, da je naprimer v tem obrazstavnem tekstu ali pa nasplošno, tako, kar se postavitve razstave in to tiče, da v bistvu o tej umetni inteligenci ni nekaj velik napisanga. Ne? Vse, kar piše in kar se tudi v medijih, kar se je naprej prodajali, je bilo to, da je nastalo s pomočjo umetne inteligence. Ne? Tu pa tam mogoče, ja, da je to bil ta Midjourney pa ta ChatGPT, ampak kaj več od tega pa ne, ne. In to recimo mene osebno je to dosti zmotilo. Zdaj mogoče zato, ker do neke mere ne da se spoznam na to daleč od tega, ampak vem pa, kaj ti dve orodje sta, kaj počneta in sem ju že uporabljala. In mi je bilo potem v bistvu zanimivo, da naprimer cela razstava, konkretno ta, torej v Novem mestu, v resnici stoji na umetni inteligenci v smislu, da jo je, da je vse, kar potem vidimo, no, razen knjige, pa tako, je načeloma naredil AI s pomočjo torej vseh ostalih opletajočih z nekim inputom in niti input, niti ta AI v resnici nista razložena ali pa obravnavana ali pa preopraševana v sklopu obrazstavnega besedila ali pa te knjige, ki je zraven išla. Tako da v bistvu moje glavno vprašanje, pa vem, da se ti že dalj časa recimo z Midjourneyjem ukvarjaš in delaš te kolaže iz tega, a ne, zdaj pa se je tudi ta ChatGPT pojavil, ne? Ok, dajmo zdaj še ta ChatGPT noter in zdaj moje vprašanje čistko je, zakaj? Zakaj ste se odločili, da bo to sploh AI stvar in zakaj ne bi glede na to, da je neka tematika bila usmerjena v okoljevarstvo in v prepraševanje možnih prihodnosti, bla, bla, bla. Zakaj se sploh ukvarjati, zakaj sploh to narediti z AI-em? Zakaj to ne narediti z nekimi, zakaj ne bi to sam umetniki naredili na svoj način in bi, ne vem, vključili neke raziskovalce, whatever? Zakaj je mogel biti AI kle zraven?
Ja, ok, mislim to, zakaj nismo toliko AI-ju recimo pisali, najprej bi nemogoče na to, to je bila v bistvu dosta zavestna odločitev, ker nismo hoteli, da cel fokus projekta pade na umetno inteligenco, ker kot sem rekel, to je samo orodje bilo, a ne? Glavni fokus projekta je bilo okoljevarstvo in je bilo to, da mi obrnemo neko, se pravi, logiko komuniciranja, ki pač smo ji priča v javnosti teh okoljevarstvenih problemov iz nekega negativizma, dumizma, a ne, v neko, mogoče malo bolj nek pozitivni način in da predstavimo, da so neke rešitve in tako naprej. In želeli smo, da ostane fokus na tem. Vedeli smo, da je umetna inteligenca sama po sebi trenutno toliko aktualna tema, da bo vse zanimalo. Konc koncu tudi danes smo tukaj in se bomo v bistvu pogovarjali bolj o umetni inteligenci kot o nekih okoljevarstvenih vprašanjih in smo vedeli, da bo v bistvu prostora za to, da o umetni inteligenci govorimo dovolj in zaradi tega nismo hoteli že v štartu skozi neka obrazstavna besedila in tako naprej preveč dati pozornosti temu. Zdaj, zakaj pa to orodje uporabiti? Mislim, ok, en razlog je sigurno moja fascinacija, a ne, nad tehnologijo, pač zanima me enostavno, to je pač izhodiščni razlog, medtem ko drugi razlog je pa to, da umetna inteligenca, vsaj kot jo jaz razumem, je sposobna pač analizirati oziroma tudi tvoriti neka besedila ali pa podobe, na nek malo drugačen način kot človek, a ne, dosti je neobremenjena, recimo, z nekim, mislim, ne čustvuje, ne, se pravi, ne, ni upletena v nek, ne vem, negativizme, strahove, ki jih jaz imam kot človek, ali pa ki pač ni omejena z nekimi temi mentalnimi pač mejami, kot je človeški um, no. In po drugi strani tudi ona je polna informacije, pač ona ve ful enih stvari, ki jih, mislim, da bi lahko najdel človeka, ki bi mi lahko dal tok nek širok spektr informacij, je to skor nemogoče, a ne? Oziroma bi lahko dobil sam nek ta specifičen vidik tega enega človeka, a ne? Tukaj je bilo pa zanimivo videti, kako pa razmišlja o teh stvarih neka tehnologija, ki je nova stvar in ki je tudi neka tehnologija prihodnosti, ker dejstvo je, hočemo, nočemo, da ta tehnologija bo ostala in jo bo vedno več. In me je tudi zanimalo istočasno raziskati, kako ta tehnologija recimo razmišlja o teh tematikah. Ker jaz jo jemljam tudi kot, na nek način kot neko zrcalo družbe ali pa zrcalo diskurza. Namreč umetna inteligenca se uči na podlagi podatkov, ki jih dobi iz strani človeka. A ne? Ona je zanalizirala ogromne količine tekstov, ogromne količine fotografij, risb, ilustracij, vsega in iz tega se je naučila to, kar ve in to, kar ona da nazaj. In zaradi tega se mi je zdaj zanimivo to uporabiti kot neko refleksijo. Družbe je pa res, da pol, ko sem jo začel v praksi tudi uporabljati, pa to je pa res, da sem ugotovil, da v resnici kaj dobiš ven iz umetne inteligence je zelo odvisno od tega, kaj daš noter. Se pravi,
na koncu, no, sej, to me v bistvu skor najbolj zanima.
Še vedno ti tisti, ki jo usmeriš, kaj naj ti pove, kako naj ti pove, ni ona neka samostojna entiteta, pa da bo sama razmišljala na nek način. Ne, ona sam v bistvu nadaljuje nekaj, kar si ti dal ali pa pač uboga tvoj ukaz, ne?
No, sej zato, ker recimo jaz sem pol imela, sem malo razmišljala, da če bi recimo tvoj ukaz oziroma input tej umetni inteligenci bil, ej, kako bi mi naredili, da svet ne bi bil več toliko v bedu, sem jaz prepričana, da bi se AI odločil, da bi bilo fajn, da pač samo vsi izginemo iz sveta in da bo brez nas boljša. Ne? Tako da v bistvu neki te inputi, da je on pol, ne vem, spisal uno zgodbo o tisti kapljici, ki potuje iz neba in je tako v easy cringe cel story tako napisan, ne? Do neke mere si predstavljam, da pol zlektoriran, scenzuriran, spremenjen, da je mogoče manj, ne vem. Se mi zdi, da ta input je na nekih točkah mogel biti zelo specifičen, ne? In tudi zdaj, ne vem, ali jaz, če ti, koliko imaš ti občutek, mislim, kako je s temi inputi, koliko natančni morajo biti zaželjene učinke, ne? Ker jaz si predstavljam, da potem, če mi uporabljamo to umetno inteligenco v to tekstovno, naprimer, ne, da nam služi, da nekaj izboljša, da nekaj preoblikuje, ne, da pa ona nekaj naumi, ne, jo moramo pa v bistvu dosti konkretno usmeriti, da naumi to, kar mi približen hočemo in ali vemo, kaj hočemo in a je to v bistvu pol že problem, če se gremo umetno inteligenco. Veš, kaj mislim?
Vem. Koliko tehničen odgovor hočeš? Okay, če tako oba sistema, tako Midjourney kot GPT-3, oziroma ta sistem, ki stoji za ChatGPT-em, sta v bistvu, kot je Ned že rekel, zgrajena na toni enega materiala pobranega z interneta, se pravi ali iz skupajnih slik ali pa iz skupajnega teksta. In kar je, če malo po domače povem, kar je narejeno iz tega, je, da se ta sistem to premelje, tako da nekako oblikuje sliko celega prostora vsega tega besedila, ki ga je požrl. In potem, ko ti daš poizvedbo, ta sistem v bistvu vzorči ven iz tega prostora. Se pravi, iz vsega, kar je on prebral v neki temi, pa to meče ven, zgenerira besedilo, se pravi, stvori to besedilo. In ja, seveda, zdaj tukaj je ta vhod ključen in ena stvar, ki je mogoče še pomembna, je, da če ti temu sistemu večkrat podaš isti vhod, ne boš dobil zmeri istega izhoda. Ker gre pač na konc za neko naključno vzorčenje, ker je ta sistem načrtno narejen tako, da ne potvori direkt tega, kar je zadi. Ker to je pač Google. Ne? Google ti vrne direkt tisto, kar ima poindeksirano. Ta sistem ima pa vse to povzročeno. Tako da, ja, tle voditi to stvar z pravimi poizvedbami je spretnost. To je, če človek bere po spletu, ljudi, ki se s temi sistemi ukvarjajo, igrajo, to vse od tehnoloških novinarjev do ljudi, ki jih to samo zanima, so ljudje hiter nagruntali, da tako so določene fraze tiste, ki ti dajo prav nek efekt ali na besedilu, ali na Midjourney slike, ali na take stvari. Tako da to je v bistvu tvorjenje poizvedb je tako prav taka ločena spretnost, kot tvoriti ta sistem. Tako kot je, ne vem, pa so vsi navadili, da je treba pogooglati ene stvari na ta pravna način, da dobiš tist, kar te zanima in ne kar nekaj.
Mogoče komentar na tvoje inpute za te zgodbe. A je to izključno tvoje, torej, avtorsko delo, kar se teh zgodb tiče in Midjourneya?
Mislim, tako je. To, jaz nisem vzel zgodb niti podob, nobena od teh stvari ni direkt to, kar mi je AI dal. A ne? Se pravi, jaz sem dal neko poizvedbo, prompt, ne? Se pravi, sem dal AI-ju, dobil ven nek rezultat, in pa sem vzel dele tega in jih pol jaz kolažiral naprej v neko novo celoto. A ne? Tako da jaz res tukaj ne bi rad umetne inteligence povzdigoval v neko, ne vem, v neko osebo ali pa neki tazga. Ne? To je, it's just a tool. To je tako, kot da bi me ti vprašali, zakaj bi pa Photoshop uporabil. Ali pa nek drug tool, ali pa Chopič, ali pa pač karkoli že. Mislim, umetna inteligenca je tudi orodje. To je to, a ne? In pač namesto, da bi jaz šel na Google, pa da bi iskal fotografije, sem pač rekel umetni inteligenci, lej, daj mi tako pa tako pač podoben zgeneriri in jo jaz lahko uporabim kot pač kolaž, a ne? In podoben je tudi na področju besedila, a ne? Jaz sem mislim, veliko je bilo poskušanje, a ne? To morate vedeti, da je tukaj je trial and error, na tem bazira vse skupaj. Ti pač napišeš, veš, kaj dobiš ven, napišeš malo drugače, probaš še enkrat, napišeš isto še enkrat konc koncu, tako kot si rekel, in dobiš drugače. In pol pač vidiš, ta začetek zgodbe je zanimiv, to nekam pelje in pač pa sem jaz recimo vzel začetek zgodbe in pa sem rekel, zdaj mi pa napiši nadaljevanje. A ne? In pa sem na tak način recimo sestavil celo zgodbo skupaj. Tako da jaz res, jaz bi rekel, da dajmo jemati umetno inteligenco kot orodje. No?
Ampak se ti ne zdi, da bi recimo ta cel proces in ta, recimo, če bi to zdaj, kot si prej rekel Čopič, bi to zdaj recimo bila nekaj vrste tehnika, cel ta trial and error in to, ne? A se ti ne zdi, da je to nekaj, kar bi mogel biti kreditan ne za voljo nujno AI, ampak za voljo tebe, ne?
Na način,
na način, da bi recimo ljudje imeli nek dejanski občutek, da to ni bilo v roku 5 minut, da ti je on pljunil ven te zgodbe, ne? Ampak da je to mogoče terjal nek čas, nek razmislek, nek začrtan cilj in take stvari. Ne? Se razumem jaz, da ne moreš zdaj vsega vedno kreditati, razlagati ljudem in ene stvari nočeš razlagati, ene stvari se ti ne da razlagati, nima veze. Ne? Ampak tako se mi zdi recimo, da glih zato, ker je zdaj mogoče tak porast in v bistvu to vsaj na slovenskem intermedia art prostoru v resnici neki začetki, ne? Ne, se ni velik naših umetnikov, ki bi recimo delali z Midjourneyjem tako intenzivno pa bliže utečeni in ufurani v njegovo rabo in na njegove te outpute, tako kot si ti recimo. Ne? In se mi zdi recimo, da je to nekaj, kar bi bilo pa vseeno, mogoče, kar se konca tiče, vredno poudariti, še posebej glede na to, s čim se konc kot celota ukvarja, ne vem, pa da je tudi neka stvar za tehnologijo, pa tako ne. Na neki točki se meni zdi, da je zdaj tukaj ni ne AI oriented, ni pa tudi okoljevarstveno very oriented, zato ker je pač stvar napisana s pomočjo AI-a na način, ki mogoče ne pritiče nekim resnim strokovnim raziskovanjem ali pa nekim dodelanim tehničnim rešitvam, ampak je v bistvu na konc so to zgodbe, vsaj kar se tega tiskovnega dela tiče.
Razlog, zakaj smo šli na neko hardcore znanstveno orientirano raziskovanje je to, ker smo na začetku imeli veliko pogovorov s strokovnjaki. Ne? Sej, jaz sem veliko stiku s strokovnjaki iz tega področja, konc koncev sem tudi aktivizem vpet in prek tega poznam veliko ljudi, ki delajo profesionalno s temi tematikami vsak dan. In kar smo ugotovili je med drugim tudi to, da se te tematike, ok, na eni strani komunicira na negativen način, to, kar sem že prej povedal, ljudi se straši, na drugi strani se jih pa komunicira na preveč strokoven način. In smo se temu hoteli izogniti, se pravi, mi smo hoteli narediti nek cel spektr tega. In konc koncu v knjigi, a ne, drugi del knjige je članek, ki ga je napisal Rok Kranc, ki je strokovnjak iz tega področja. Se pravi, smo tudi ta del naslovili. Če pogledamo celo to delo, ne, moje je, so te zgodbe, ki so mogoče res tako malo laične, a ne, pa niso ful, ne vem, znanstvene ali neki, ampak so v resnici bolj namenjene nekomu, ki ni toliko izobražen, mogoče otrokom tudi, a ne, nekim ljudem, ki ne zmorejo brati nekih strokovnih besedil. Spremlja ga pa tudi pač ta strokoven jezik, a ne, oziroma ta strokoven članek. Medtem, ki istočasno pa obstaja tudi ta drugi del, a ne, se pravi, te dialogi, ta videoprojekcija, ki je, a ne, te animirani kolaži bi lahko rekel, te dialogi so pa nekje vmes, a ne, se pravi, so napisani na nek način, da lahko to bere nek povprečen človek, ne, ki ni nujno, da ima doktorat ali pa neki, ne, ampak istočasno pa podajajo tudi rešitve, ne, in pač podajajo neke konkretne informacije, tako da, ne vem, jaz ne bi rekel, da ni okoljevarstveno orientirano, meni se zdi, da je.
No, se mogoče bi izpostavila ta video, to dvokanalno video projekcijo, ki za mogoče za ostala vaju dva, ko nista videla te razstave, v glavnem, je v bistvu projekcija, super drugač postavljen, da se lahko človek dejansko usede tam, ker branje tiste knjige tam stoje je kar muka. V glavnem, gledanje te projekcije sta v bistvu dve entiteti, ne, ki sta v bistvu nekako sestavljeni iz teh kolažov in te dve entiteti se pogovarjata in ko se pogovarjata, se malo premikata, vmes se menjajo kolaži, glede na to, o čem se pogovarjata in te kolaži so isto tam Midjourney. Če sem jaz prav razumela, kot mi je povedal tam Čuvaj, je 6 različnih videov.
In vsaka ima neko,
vsaka ima neko novo tematiko,
ja.
No, jaz sem ujela tistega o teh podvodnih turbinah, pa naslednjega o tem žanru solar punka. In recimo to se mi je zdaj ful zanimiv, ker sem na neki točki začela razmišljati, če je zdaj ta dialog, če je live, ne, a veš, če je auto generiran, ne, kako se te dve entiteti pogovarjata, ker je bilo tako, ne, v smislu, ena reče, ja, ej, kaj pa podvodne turbine, to bi bilo ful dober, ker pol ne rabimo imeti več, ne vem, teh pa teh elektrarn, ne? In pol ta druga reče, ja, to bi bilo ful dobro, ampak infrastruktura je ful kompleksna, plus delfine lahko poškoduješ, bla, bla, bla. Ne? In potem se tako pogovarjata, v bistvu tako ena od boljših stvari na razstavi v smislu, da lahko tudi gledalec sam pride do nekih rešitev in da je mogoče slišan na način, da v to, kar tudi mi dvomimo, lahko vidimo, da nismo edini in da obstajajo tudi neki pomisleki in da s pomisleki ni nič narobe in da se lahko iz tega razvija nek nov dialog. Ne? Mi je bilo pa zanimivo, ker sem potem, mi je Untam povedal, no, da sicer da je prišlo do neke zamenjave tega programerja vmes med tem vašim projektom, ampak da je bil cilj, da bi dejansko to bil nek live pogovor z strani AI-ja, ne? Kjer sem se jaz takoj spomnila, da bi ta dva AI-ja takoj prišla do zaključka, da je treba nukati celo zemljo. Ne? Tako da v bistvu me zanima, a zdaj za prihajajočo cukrarno tole kaj napreduje, bo mogoče kaj tazga dejansko uresničljivega, pa bom še vprašala Aljaža, koliko je to v bistvu zakomplicirana stvar za narest in a si sploh upamo kaj tazga narest, še posebej mogoče, ok, če GPT-3, ko ima v bistvu do nekega leta pobrane podatke, a ne, ampak zdaj recimo Bing, ne, ko pa v bistvu on live lahko pobira info. Ok, bom najprej nec, no, da poveš,
okay,
kako
ja.
kaže.
Ne, mislim, ne bomo zdaj spreminjali tega, res je, na začetku smo hoteli malo bolj zadevo, da se v živo dogaja narediti in da se pogovarjata dve umetne inteligence med sabo, a ne, se pravi ena proti drugi, pač to smo tudi testirali. In nažalost to ni delovalo dobro, pač takrat, ko smo to delali, ChatGPT-ja še ni bilo, je bil GPT-3, kar je v bistvu, jaz bi rekel, nekak predhodnik ChatGPT-ja. In enostavno konsistenca teh stvari ni bila najboljša, pač, ne? Na momente je stvar šla precej po svoje, v glavnem rezultati niso bili ok. In zaradi tega smo potem mogli malo prilagoditi in pač smo naredili tako, da je pač spisan cel dialog iz strani ene umetne inteligence, a ne, in da tudi tukaj sem na podoben način, kot sem prej opisal, da sem pisal zgodbe, sem tudi te dialoge pisal na tak enak način. In ne bomo spreminjali, da zdaj stvar laufa v živo, bi pa mogoče prej en dan besedo naprej še povedal recimo par zanimivih situacij, ko mi je recimo, čist na začetku smo probavali to, da sem jaz se pogovarjal z umetno inteligenco, kot chatbota smo naredili, ne, pa sem se jaz z njim malo pogovarjal, kaj mislil o teh tematikah. Pa tako, da sem sploh videl, kako ona razmišlja. Ne? In ja, večinoma mi je dajala čist take odgovore, kot bi pričakoval od nekega strokovnjaka, vsake toke pa vsekala skršno tako, da me je kar malo srk spreletelo. Ne? Pač ne vem, predlagala je, da najboljši način, da zamejimo recimo vpliv človeka na naše okolje pa na naravo, je to, da enostavno vse pač spravimo v nek zelo rigiden sistem, ki ga usmerja umetna inteligenca in da v bistvu je ona nas vodi. Ne? Na nek tak način. Ne? Tako, ko to prebereš, pa si malo tako, to je pa malo heavy slišati, ne? Ampak po drugi strani je tudi se mi zdi logično, da take stvari prebereš, ker konc koncev vse smo to ljudje že stokrat rekli, da kaj pa, če se bo to zgodilo na internetu, je to tudi tisočkrat napisan. Mislim, valjda, da je tudi umetna inteligenca to prebrala in se naučila to reči.
Ja, sej, če ne, je to tudi plot od Matrixa.
Ja, pa ne sam tega
in še vredno, 500 ne? drugih. Ja.
Mislim, pač tako. To prva reč, ne?
Ja. In špilov, Aljaš. Čist za prepaden, za poslušalce, ta obup na obrazu.
Ne, ena stvar, ki je tukaj, so do neke mere krive 3/4 tega omizja, umetna inteligenca se zelo hitro začne personificirati. In tudi tukaj je, cela, od začetka debate se smo vprašali umetno inteligenco, ona je to, ona je uno, to tako, pogovarjali sta se dve umetne inteligence, kar je, to niso umetne inteligence. Umetna inteligenca je področje, ki dela orodja, ki opravljajo naloge, ki jih ljudje smatramo za inteligentne, to je tako zelo, zelo podmačno.
Hočeš reči, da je naš diskurs je že iz prve tok zgrešen, da ni čuden, da nič ne štekamo, pa ne, narobe gledamo na to.
Ne, na ta način, samo na nek način je odraz tega, kako gre danes veliko debate o temu, ampak vse je naravno. Ta personifikacija se zgodi takoj, ker smo med drugim ljudje iz prejšnjih medijev, pa zgodb, pa filmov, pa vsega tega navajeni. Ampak to so pač sistemi zgrajeni za neke namene in pač to delajo. Tako ni, ti sistemi vejo neki, neki ne, ampak na koncu, mislim, da fraza, ki je meni najbolj všeč, je, da to so pač, ti prosti s njimi so sprocesirali velike tkačine podatkov in zdaj iz teh podatkov halucinirajo. In zdaj ti jim daš neke poizvedbe in oni ti zgradijo besedilo, slike, karkoli na podlagi tega. In ja, kot je Nec rekel, ne, zdaj večina teh črnih scenarijev pa take stvari, ki bi te umetne inteligence, evo, sem se še jaz nategnil, ki bi te sistemi ven vrgli, so taki najverjetnije zato, ker se tega najde na spletu, več kot dovolj, da pač to sam poustvarijo in vrnijo nazaj. Tako da te zadeve niso pametne, se jih pa da in tudi to, kar si predlagal, to, kar sta, o čem bi govoril, da bi se dva taka sistema pogovarjala, to se da in to obstaja. Na infiniteconversation.com se generira neskončen pogovor med Wernerjem Herzogom in Slavojem Žižkom.
Bomo dali zapiske.
Tako da, ampak spet tukaj je, kot ta stran sama poudari, pač gre za, sprocesirali so velike količine zapisov in govor obeh avtorjev in zdaj se to podaja, kot se izmenjava, tako da je to, kar output enega je input za drugega in nazaj in pač to zdaj tako kroži, ampak pač samo ponavlja nekaj, kar je v slogu teh dveh obeh avtorjev. Tako da,
torej pol nek vidik izvirnosti, kar naj bi umetnost, naprimer, bila, je tukaj obsojena na propad?
To je zelo dobro vprašanje. Na srečo imamo tukaj ljudi, ki se ukvarjajo več z umetnostjo kot jaz.
Ne, meni je recimo tukaj fascinantno ta zanka nazaj, ne, na razumevanje naše kognitivnih sposobnosti, ne, in oziroma naših kognitivnih vzorcev. Mogoče lih tako navržem en članek, ki sem ga lih pred kratkim prebral od ravno od ChatGPT-ja, kjer so v bistvu znanstveniki, ki se ukvarjajo z človeško kognitivnostjo, obstaja nek theory of mind, ne vem, ko je to po naše, točno ta zadeva, in so sprobali te različne razvojne obdobja, ne, skozi leto, vsakeč sprobali skozi, in ravno pri ChatGPT-ju je bilo zanimivo, ker je pač dejansko it passed, je šlo skozi in deluje ta ChatGPT, kot da bi bil devetletnik. Ampak, kaj je zdaj ta zanimivost, ne, potem so začeli razmišljati, če je mogoče ta teorija problematična in da se v resnici v samem našem vzorcu govora in pogovarjanja in vsega tega pojavljali določeni vzorci, ki jih potem v bistvu AI lahko reproducira. In mi je zanimivo, ker bomo s tem, ko bomo pač ta AI, bolj ko ga bomo potiskali naprej, ne, bolj se bomo sami sebe informirali, kako mi sami razmišljamo.
Kjer so spet cake, ker spet te sistemi so zgrajeni z neko tehniko, na nekih podatkih itd. itd. Reči, da nujno vsak tak sistem predstavlja to, kako ljudje razmišljamo, je težko reči.
Ne,
mislim
v smislu, da osveti lahko določene stvari. Ne? V tem primeru ne, so zdaj zdaj te znanstveniki ugotavljajo, kaj zdaj s to teorijo, ki so jo uporabljali tudi na živalih in tako, ne, a je zdaj sploh ta teorija relevantna, jo morajo na novo premisliti, zato ker se lahko te iste stvari podvajajo v nekih vzorcih. Ne?
Kjer dela na nečem tako neumnem, kot je to.
Ja.
No. En popularen primer, ki je starejši od teh sistemov, je, ti imaš orodja, ki niso generativni modeli, kot so ta dva, ki recimo ti napovedujejo, a je na sliki maček, a je ptič, a je opica, ali karkoli.
In a to je tist, ko moraš označiti semaforija gor?
Podobno, ja.
To je tist, ki je bilo v Silicon Valley, it's a hot dog.
It's not a hot dog, yes. ja.
Hot dog, not hot dog, ja. Tako. No, in zdaj, primer, ki so ga eni podali, zakaj ti sistemi ne delajo kot ljudje, je tako, da ti lahko te zadevi daš sliko mačke in sistem reče, ja, to je maček. Potem pa greš v zgorn desen kot, izrežeš en kos te slike, ki nima z mačkom nič, in začneš tam spreminjati isto sliko in enkrat, ko daš gor eno glihta pravo šrafuro, bo sistem rekel, ok, to pa zdaj ni več maček. Zaradi tega, ker so pač ti sistemi tako narejeni, da izračunajo nek skor čez celo sliko in ti vržejo ven. A na te slike je še zmer maček, sam zgor in desno kotu je neka čudna šrafura, ki je ta sistem zmedla. Ne? Noben triletnik ne bi rekel, da na te sliki ni več mačka. Tako da...
Ampak devetletniki?
Ne, ampak ravno tukaj je ta, ne? Ker s tem, ko moramo razmišljati, kako mi procesiramo stvari in kako mi prepoznavamo stvari, kaj so tisti vzorci, tisto, kar lahko v bistvu, ko hočemo oblikovati to umetno inteligenco, nam pomaga v bistvu tudi pogledati introspekcijo na naš način razmišljanja, na naš način dojemanja, naša kognitivnost. Ne?
V tem pogledu je Nec lepo rekel, ko je rekel, da je stvar v bistvu zrcalo, kar je res. Ne? Ker stvar je tvorjena na tem, da so pobrali žbnjo tega slik in besedil in jih predelali. In v tem primeru, ko ti vzorčiš tega, v bistvu vzorčiš iz tega, kar je bilo na internetu povedanega o eni temi, ti seveda to vodiš z neko poizvedbo, ampak kakor obrneš, tista poizvedba samo usmeri v eno smer, stvar še zmer tvori iz teh besedil, s katerih je zgrajena. Kar je zdaj dvorezno v tej meri, da še zmer tudi, koliko že je, 450 tera besedil, to še zmer ni vse, kar ljudje vemo, ali to, tako da je potem celo področje umetne inteligence, ki se ukvarja z pristranskostjo in tem, in tudi te sistemi, ki so zgrajeni na besedilih, ki, kakor obrneš, so pristranski, ker so to spisali ljudje. Je to zrcalo tako temu, da ima tisto nekaj znanja, ki je bilo zajeto v tem besedilu, hkrati pa je potegnilo ven vse pristranskosti, kar se verjetno pozna, če se igraš z stotinami poizvedb, ker točno vidiš, da ga potegne zmer v iste smeri.
Ja, ja, definitivno. Ma neke tendence, kaj hoče recimo narisati, napisati in tako naprej. Ne?
Ampak je to na podlagi tega, da je sam tistega več? Recimo, jaz se spomnim, ko smo takrat, ko je bil Eko Art lani, sem jaz za foro hotla narediti naslovno fotko za razstavo, sem hotla z Midjourneyjem narediti. In jaz sem hotla narediti neko podobo nekega propadajočega distopičnega mesta in da so na tleh potepuške muce. In jaz napišem tja noter, eni cel esej napišajo noter, da jim slikco ven vrže kao tako, kaj jo hočejo, pa v kjerem stilu, kjere barve, vse. In jaz okej, napišem noter nekaj v smislu, ne vem, razpadajoče mesto, temačno, socialistična arhitektura, grdo vreme, neki, z luškanimi mačkami na tleh. In on meni zgenerira, ja, to mesto, ne vem kaj, in pol mi je dal ne muce kot mačke živali, ampak mi je dal cat, veš, firma cat.
Cat, ja, cat repeler.
Mi je dal take cute cat robotke po tleh. Take rumene, cute, uno cat. In jaz tako, o moj bog, a veš, in sem, ne, in recimo, pa internet je preplavljen z mačkami. Mačka je po moje tako number one samostalnik in zdaj mi on gre te kete dajati. Kako bi to pojasnil?
To je tista šrafura. Nekaj se je dala notri, ki ga je zmerila, da to ni več mačka.
Ne, veš, kaj te keti so zgledali tako, kaj te naši v Ljubljani uni, veš, kaj pometajo ob pločniku, take oblike, taki cute. Midjourney prav je, ne, lahko notri napišeš ti dve besedi, lahko pa napišeš esej.
Ja, valjda. Mislim, tako je, no, kar sem jaz opazil, je to, da ima tendenco, da tiste prve besede, ki jih napišeš, ki so bile na začetku, jih bolj upošteva, se pravi, tisto se bolj pozna na imidžu, kot tist kasneje, je pa tako, da če napišeš res zelo malo noter, pol je se ful bolj pozna njegov nek lasten stil, bi rekel, ali pa neka lastna preferenca te umetne inteligence. A ne? Medtem, ko več kot ti napišeš nečesa svojega noter, bolj boš nekako v bistvu povozil njegove preference in bo bolj upoštevalo to, kaj
pač. Ampak če napiš, pol recimo ti napišeš cel esej, pa na koncu napišeš in realistic style, pa je to čist na koncu, ampak bo upošteval, ne? Razume, da je to v resnici zdaj, da se nanaša v bistvu na celotno podobo.
Ja, lej, mislim, na koncu, tako kot sem rekel, vse je trial and error, ampak po mojih izkušnjah se mi je zgodilo to, da če sem preveč napisal na začetku besedila, pa šele na koncu dal stil, da ga je tudi da ga je malo zignoriral. Tako da sem pa v tistem primeru dal nekam bolj na začetek stil. Ne? Da
sem nekaj na pol poslušal, kaj?
Ja, ne vem, kako točno deluje.
Kot devetletnika.
To... Ja. Nima lih pozornosti. Ja.
Recimo te podobe od Midjourney, a ne? Midjourney prepoznaš na 500 km, da je Midjourney. Tako se mi zdi pa, da kar se, tudi če mu daš stil, da se ene stvari se toliko hitro vidijo, da so z Midjourneyjem narejene.
Jaz se ne bi strinil. Jaz bi rekel, da ja, se pozna, če mu ti pustiš, da dela v svojem lastnem stilu. Pa recimo jaz nisem pri svojih pač zadevah toliko zelo se truduje stran od tega stila, ker mi je bil pač okej.
Okay. Torej, njegov stil je ta first ancient.
Pač malo te nekaj tako malo narisano zgleda vse skupaj. Vmes med kao nek fotorealizem, ampak malo narisano tako. Ampak definitivno pa pač se da zdaj dobiti tudi ven rezultate, recimo fotografije, ki jaz kot fotograf imam tako very hard time, da jaz vidim, da je to fotografija. Mislim, da je to ni fotografija.
Dokler ne vidiš rok pa zob.
Tudi to zdaj, ok, Mid Journey ima probleme, definitivno še z rokami pa zobmi.
Ampak to mi je najboljše, ker z rokami, ne? To je unik klasičen problem, ki ga imam veliko umetnikov, ja. Tako da naj mu bo.
Ja, naj mu bo, ja.
To bi so zanalaž.
Da se mi ne počutimo slabo.
Ne, ampak se je tudi, mislim, treba je vedeti, da se je, recimo, jaz sem dobro leto nazaj se začel s tem ukvarjati. Takrat, ko sem jaz napisal, pač takrat Mid Journey sploh še bilo ni, in sem recimo Wombo uporabljal. Takrat, ko si ti tja noter napisal, si dobil nekaj, ki je spominjalo na to, kar si napisal, ampak definitivno ni bilo niti blizu realizmu. Zdaj se že pogovarjamo o tem, da jaz težko prepoznam, kaj je fotografija, kaj ni. Če rečemo, kaj bo čez eno leto, jaz mislim, da je to no-brainer reč, da ne bomo mogli prepoznati. Mrz daj. Mislim, pa če že zdaj recimo tudi, ko si omenil zobe pa roke, obstajajo recimo, kaj že, mislim, da je Control Net od Stable Diffusiona. Je nek nov plugin za Stable Diffusion, ki pač dela lepe roke in lepe zobe, it's not a problem anymore. Tako da, mislim, meni je fascinantno, koliko hitro gre to naprej. In meni se ne zdi, da bo ta stil ostal.
Ja, no, vse mogoče je to čist moj naiven pristop, ko pač takrat, ko sem videla, da je Mid Journey, je res bil Mid Journey. Ne? Je pa res, da vem, da folk dela tudi, ne vem, lastne karte, pa ne vem, kaj si delajo. Takrat, ko sem jaz tiste mačke, pa to ne. Eni ljudje so take hude stvari ven dobili, da meni ni bilo jasen. Mislim, bi rekla, da se je poznala, da se že nekaj časa s tem ukvarjajo, tako kot ti recimo, da so res vedeli, kaj not napisati, da so dobili nek željen rezultat.
Definitivno, stil se da ful povoziti, pač nek ta lastni stil Mid Journey se da ful povoziti in čisto nekaj druzga. Mislim, ti tudi lahko dizajne narediš, lahko nek logotip ven dobiš, ki sploh ne spominja na nek tako fotorealizem, ilustracija, nekaj, ne? Gre čisto v drugo smer.
Sam je fascinantno, da ima svoj stil, ne? Da lahko govorimo o temu, da ima svoj stil. Da neki pri vsem temu je, da nekako ustraja na istmu, ne? A veš, da ni niti povezano...
Popreče slik na internetu, ne?
Ja, ne.
Ja, je.
Kaj je verjetno,
ja. Ja, mislim, popreče, če daš vse skupi, ne?
Popreče, če daš vse na slik.
Ja, tako, ja.
Popreče tistega, kar je bilo v bazo njegovo feedu, ko vse niso bile vse fotke na internetu, ne? So vse neke, pač so selektirali, kjer je baze...
Ja, ker Mid Journey ima omejitev, ne vem, a ima to tudi, če ga plačaš, da recimo ti nekih pornografskih podob, ja, ali pa nekih umorov, ja. Ali pa nekih nekega gora ne moreš dobiti ven, ne?
Mislim, tako je. Kakor sem jaz poštekal, predvsem na nivoju besed to.
Ja, ker jaz sem enkrat, ne vem, a sem dala, ni bila grozna beseda, ampak je očitno bila beseda, ki jo folk hoče zlorabljati za neke grozne stvari.
Po mojem, in če so bile mačke... Je bilo pusi.
Ne vem, če je bil... Ne, pusi. Nekaj drugega je bilo, ampak mi je prav javil Mid Journey po njihovem pravilniku, bla, 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 tega ne smem in da naj prosim neham.
Pač ja, meni ni, recimo, milking mi ni čez spustil, ker sem hotel pač mozen je krav, ne, prikazati, ne. Ni šans, tega nisem mogel narisati, mislim. Ker mi je zavračil milking, ker pač se je lahko tudi v kakšnem drugem kontekstu. Uporabi ta beseda. In
no,
ja, več
recimo,
je takih, v bistvu nedolžnih besed.
Ampak se nam zdi to v redu zdaj, ne? To je v bistvu cenzura na nek način, ja. Podob.
Pa sej to ni
kaj koga. Kaj se smejiš, ali jaš se reži, klele. A se ne strinjaš?
S cenzuro? Mislim, ta cenzurni del ima največ s tem, da pač te firme, ki so pač privatne firme, ki so naredile te sisteme, noče imeti PR nightmare in so pač zrezali to ven. Ta orodja niso, so pač privatne igračke, to ni, tle ni govora o, ne vem, svobodi govora.
Drugač pa pač to, da imaš bena nedoločene stvari, je predvsem pri Mid Journeyu, a ne? Mislim, pa so tudi drugi taki, ampak recimo imaš tudi odprtokodne stvari, recimo Stable Diffusion, ker ti lahko kar hočeš zgeneriraš. Ni umetu. Uh-huh. Tudi pornografijo ali pač you name it.
Ok, ja, no, jaz sem bila v stiku v resnici sam z Mid Journeyem, kar se mi zdi, da je tak user-friendly, tudi za debile.
Ja, simple je za uporabljati. Stable Diffusion je bolj kompleksno, no. Jaz sicer tudi nisem ga še neki ful raziskoval, imam pa plan. Ampak tam si pač svoboden, da počneš svašta lahko in imaš tudi različne variacije, ker je pač odprto kodan, je lahko nekdo vzel nekaj, pa je forku, pa je naredil neko svojo zadevo ven iz tega in imaš pač svašta različnih v bistvu toolov narejenih ven.
Mislim, ker posebej, če sem na neki točki hočemo iti umetna inteligenca in umetnost, da je to zdaj mogoče malo bolj združeno in da smo se sprijaznili s tem, bi mogli pač biti omogočeno, da si lahko ilustriramo čisto vse. kar nam pade na pamet. Ne?
Jaz se definitivno strinjam s tem. Ja. Ampak Midjourney ni najbolj primerno orodje za to.
Jarni, ti si že delal z Midjourneyjem?
Ne, ne še. Preveč.
Jaz ga imam na Discordu. Sej, a ga
a ja, ta Discord finca. To je pa še manj, da bom še čakal na prompte. I need it now!
Pa ne, se ti kaže tako počas, kako se ti dela. Polomec gledaš
se
druge hitr. Ljudi, kaj delajo, pa si tako jajo.
Se hitr. Ti, sploh, če imaš na fast mode, ne, ko imaš pač slow pa fast mode.
Mm-hmm.
Če imaš na fast mode, imaš ponovat, ne vem, v minuti narejeno zadevo.
Hvala.
Kaj pa ti, Aljaš? Si se igral kaj s tem?
S ChatGPT, ja, z Midjourneyjem pa niti ne, z unim Dalijem sem se en zajed. Luškanje. Ne,
Luškanje, tako.
Meni je mogoče ChatGPT še bolj... Do neke mere zanimiv, med drugim zaradi tega, kako se ga zdaj skuša malo uporabljati, kako se ga naprej poriva, ker za vse te slikovne sisteme, Dali, Midjourney, whatever, vsi te sistemi so se nekak splošnem razumejo kot samo kreativni, torej naredi sliko, ki je lepa, ki jo pogledaš in tako. Ta slika ne informira, nihče si ne vem, nihče ne uporablja Midjourney zato, da si bo narisal food piramid, po katerem bo jedel, ali pa nihče si ne bo...
Zdaj bo nekdo. Nekdo bo.
Ne dvomam. Se, mogoče sem prehiter, ja.
Ja, ampak on jo bo samo skopiral, ne? Ne bo ti je...
Ja, nahaluciniral jo bo. Ampak...
Če jaz njemu rečem, nared mi vegansko prehrambeno piramido, ki bo najboljša za mojo krvno skupino in hemoglobin ravni tolk in tolk.
Midjourney gotovo nima pojma o tem.
Ok, kaj pa če bi Midjourney pa ChatGPT-3 tako bila frenda?
Prednista frenda, lahko to vprašaš samo ChatGPT, ki ti bo povedal nekaj. Zdaj včasih reče, o tem pa jaz ne vem za dost ali pa nekaj. Ampak večinoma ti pač z veseljem nekaj pove. In ta nekaj je zelo možno narobe. Zato ker on, ti sistemi nimajo pojma o realnosti.
A tako, kako zveni akvarel?
Kako zveni akvarel? Ne, tako, ne vem.
Zelo suvereno.
Kjer ga leta smo? Koliko je 2+2, ki se ga da prepričati, da je 5. Ko ga nekaj vprašaš, pa ti razloži, zelo pogosto je tako, da ko ga nekaj vprašaš, pa ti on nekaj pove nazaj in tečeš, the best, od kje si to pobral, si on zmislil knjigo.
Ja, ne moraš mu verjetno, to sem tudi jaz ugotovil skozi to, ko sem pisal. Pač, da včasih trdi nekaj, da je to resnica, ki ni. Tako da je treba vse en imeti človeka, ki za tem sedi in ocenjuje, kaj je smiselno uporabiti, kaj ne.
Nevaren je tako kot pač na random verjeti stvari, kot je nevarno verjeti na random stvarem po internetu, pa glih tako kot je nevarno slepo voziti po GPS-u, ki ga imaš v avtu, recimo, da bi vozil samo po tistem, kar ti kaže.
Še posebej v Novi Gorici, kot te vedno pol v Italijo zapelja po nesreč.
Če uporabljaš Google...
Ne, ker vam imate delo na cesti in jo skozi drugač.
Tako dejansko...
Naprej bolevam, ne moram.
Dejansko Google je ful slab za voziti, napram dejansko tem pravim GPS-om.
Ravno kar sem opazila, da je John Oliver na ta iz HBO-ja na YouTube objavil epizodo o umetni inteligenci, torej v bistvu čisto sveže, bom tudi to dala v zapiske. Drugač pa glede na to, da bomo kar dolgi, se bo epizoda verjetno razdelila na dva dela, pa bi kar zdaj prekinila tole polovičko. Ampak preden končamo, bi se navezala na tole razstavo, o kateri smo danes govorili, torej iz Novega mesta in o tem, da se bo zdaj deloma v bistvu zgodila še v cukrarni. Kdaj se odpira, Nec?
3. marca ob, če se ne motim, 7. zvečer.
To je drug teden.
V petek.
Ja, drug teden v petek. Eto, cukrarna, pa v Velenju bo tudi, ne, tam bo tudi Saša Spačal, pa ene par delavnice bo v Velenju zvrstil.
To pa 7.
Ja, aha.
V galeriji Velenje.
Ja, 7. To je pa torek, ne. Tako da ovabljeni poslušalci, pa vidva tudi, no, na neki točki, če vajo jaz zdaj do te mere zintrigirali, da bi mogoče videla. Jaz bi vsaj ta video, ta, ki je dvokanalni, ta dialog, v glavnem priporočam, ker meni se je zdaj ful zanimiv. Je pa res, da sem videla samo dva, ne. Torej, ne vem, o čem so še ostali se pogovarjali. Torej, en je bil ta neke podvodne turbine, plima pa to, pol je bil solarpunk, o čem je še bilo?
Se pravi, zdaj jih bo 9, jih bo malo več. Recimo, en se ukvarja z mesojedstvo proti veganstvu, pa recimo z lokalno pridelavo hrane, z načini bivanja, s tem, recimo v, pač kakšni so alternativni načini gradnje. O tema je tehnoutopija res rešitev, se pravi, ali lahko kar prepustimo tehnologiji, da nas bo reševala v prihodnje, ali moramo vseeno mogoče malo premisliti način našega življenja in pač spremeniti to in ne zdaj 100% zaupati tehnologiji in tako naprej. Skratka, vsak dialog se neke svoje tematike malo loteva.
Ampak ni tak dialog, da doreče na koncu neko končno besedo, ampak je bolj tako pusti vse malo v zraku. Ne?
Mal pusti, mislim, predstavi dva vidika, a ne, zdaj pa je na gledalcu, da se mogoče, da si sam svojo sliko ustvarja, a eni od teh dveh entitet bolj verjame, pač jaz ponovat vem, kjer entiteti bolj verjamem, ampak nisem pa tega hotel polagati ljudem v glavo, kaj mora razmišljati, ampak naj pač sam vsak pač oceni.
Dokdaj boste pa odprti razstavi?
Tale v Cukrarni bo en mesec, mislim, da bo do 4. aprila, če se ne motam. Za tisto v Velenju pa, če sem čisto iskren, ne vem zdaj.
Okay. Enoč, Jernej, to bo treba iti pogledati, vsaj to v Cukrarno. To v Cukrarni bo ful bo enih umetnikov, ki to je zdaj v bistvu zaključek konca, ne? Torej ja. Vsa ta 4 leta se bodo zdaj v bistvu zgrnila v Cukrarno, tako da upam, da bo dober.
Pregled produkcije Konsa bo različnih teh galerij, ker v Konsu pač sodeluje galerija iz cele Slovenije, bolj kot ne, in bo vsaka od galerij pač predstavila, kaj je bilo sproducirano v tem času. Oziroma vse skupino, pač ta platforma bo to predstavila.
Drugač, 7. marca, torej isti dan, ko je v Velenju tale otvoritev, je otvoritev tudi v Kranju, no, imava pa midva avtorsko razstavo v Lajerjevi hiši, tako da mogoče se bo zdaj razpolovila Slovenija, ne? Tisti, ki imajo bližje Velenje, bodo šli v Velenje, pa kaj jih Intermedia zanima, tisti, ki pač nočijo furati tok safra v lajfu, bodo šli pa v Kran gledati lepe slikce.
Ja. Zakaj ne oboje?
Z Vlankom iz Kranja v Velenje.
Ja, direkt povezava, ne poznaš.
Ajde, zaključimo ta prvi del. Hvala poslušalcem. Omenjene zanimivosti si lahko poiščete v zapiskih, v opisih posamezne epizode. Hvala Emi Kobal in Urški Bajec za muskico. Tole bo na YouTubu in vseh ostalih pretočnikih za podcaste. In kar se našega pogovora tiče, kmalo nadaljujemo, torej imeli bomo sequel, nadaljevanje oziroma drugi del.
Lani.
To bomo ven rezali, ne bom se brukala spet, da ne vem, kdo so pomeni fotografi.